Täna jatkame seda mõttega kogudus kui Kristuse ihu. Efes 4.11 ja edasi Paulus kirjutab. Tema on pannud mõned apostliks, mõned profetiks ja mõned evangeeliumi kuulutajaks, mõned karjaseks ja õpetajaks, et pühi inimesi täielikult valmistada Kristuse ihu ülesehitamiseks. Et me tõttaoteles kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea, Kristus, kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaasabil vastavalt iga üksiku liikme tegevusele tema mõõdu järele, kes teeb, et ihu kasvab enese ülesehituseks armastuseks. On huvitav, et kogudust võrdleb ihuga ainult apostel Paulus ja ta kasutab seda korduvalt ja analüüsib seda üsna põhjalikult. On küsimus, kus Paulus nagu selle võrdluse peale tuli. Meie muidugi vastata ei saa, sest ainult Paulus võiks ise seda õieti vastata, aga piibli seletad arvavad, et selle juured on juba Damaskuse teel. Kui ta kuulis häält, hüüdvat Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Ja tema vastas, issand, kes sa oled? Ja issand ütles, mina olen Jeesus, keda sina taga kiusad? Kuidas sai siis Saulus Jeesust, kes on taevas, taga kiusata. Ta vaenas ainult tema järelkäijaid, kes elasid maa peal, kuid Jeesus samastab ennast oma kogudusega. Selle valgel võis Paulusele selguda tõde, et mida ta teeb kogudusele, seda teeb ta ka Kristusele. Need kaks on üks. Ja siit võis siis areneda Pauluse mõtte ihust ja Kristusest kui koguduse peast. Kristus on nähtamatu koguduse pea taevas ja kogudus on Kristuse nähtav ihu maa peal. See peaks muidugi väga paljusid panema ka mõtlema, kes väga nii hooletult ja mõtlematult suhtuvad kogudusesse, et mida nad teevad kogudusele, seda teevad ka issandale. Ja sellepärast peaksid olema usklikud väga ettevaatlikud koguduse arvustamisel ja tema vigade suhtes, sest neid vigu kõrvaldab issand ise kui õige arst. Kristus oli Jumala lihaks saanud vorm maa peal. Sõna sai lihaks, inkarnatsioon ja elas meie keskel. Ja Jeesus võrdles ennast ka templiga. Kiskuge see sinane tempel maha, mina ehitan selle kolme päevaga üles. Ja nii võiksime ka vaadelda kogudust kui lihaks saanud Jumala olemust. See pilt tõstab esile eriti pea küsimuse, koguduse pea. Eelmistes võrdumites juba meie nägime, kui tähtis osa on Kristusel koguduse osas, aga see tõstab veelgi selle markantsemalt esile. Õige Kristuse tunnetus on kogu meie usuelu aluseks. Eriti apostel Pauluse juures leiame väga sügavat Kristuse tunnetust ja püüda teda tunnetada. Ja tema ülestõusmise väge. aga me leiame ka Pauluse juures väga sügavat mõistmist koguduse mõistele. Ja ei ole keegi seda ka nii põhjalikult ja nii sügavalt käsitlenud, kui seda on teinud Paulus. Inimene ei saa olla ilma peata, ta võib olla ilma jalgadeta isegi, ilma käteta, ilma silmadeta, kõrvadeta, kuid mitte ilma peata. Inimene võib elada ühe neeruga, poole või veerandi maoga, osa kopsudega, aga inimene ei saa elada poole peaga. See ütleb meile, et Kristust ei asenda mitte miski koguduse juures. Tema peab olema selle keskuseks, juhtijaks ja sisuks. Peas ju asub pea aju, mis õieti kõike juhib. Kuidas juhtimine toimub? Kui näiteks käsi puudutab kuuma rauda, siis temperatuurinärvid annavad kohe signaali edasi peaajusse. Peaajus töötatakse signaal kiiresti läbi ja lihastesse antakse käsk kokkutõmbumiseks ja selle tagajärjel käsi tõmbub kuumast rauast eemale. Kõik see peab toimuma peaaju kaudu, mitte sõrm ise ei reageeri sellele kuumusele, vaid alles selle käsu järgi, mis talle peaajus tuleb. Ja kui see funktsioon on rikkes, siis võib inimene ennast põletada. Peaaju on teadlik kogu organismi olukorrast ja miski ei toimu seal ilma temata, tema juhtimiseta. Suur osa küll meie alateadvuslikus osas, et meie seda teadvuslikult ei tea, aga meie ükski organ ei tööta ilma peata. Nii ka tulevad siis signaalid olukorrast issandale ja issanda käest tuleb vastav juhtimine meile. Kui meie puutume kokku raskustega, siis on meie osa anda signaali peale. Ja seda meie saame palve kaudu. Palve on see süsteem, mis meid ühendab taevaga. Ja palve vastusena tuleb meile siis issanda käest korraldus, mida peaksime tegema. Kogudus kui Kristuse ihu räägib sellest, et kogudus ei ole mitte inimlik organisatsioon, vaid ta on vaimulik osadus. Ta on organism. Selle tõi esile juba ka võrdum viinapuust, aga siiski see ilmneb selgemalt alles ihupildis. Siin avalduvad organismi põhiolemus ja teotsemine kõige selgemalt ja mitmekülgsemalt. Organism koosneb väga paljudest rakkudest. Ja kõik organismi põhilised protsessid toimuvad ka igas rakus. Nii ihu üldiselt kui iga rakku valitsevad samad eluseadused. Nii et mida meie põhiliselt ütleme koguduse kohta, seda peame ka ütlema iga tema liikme kohta, sest mõlemaid võrdleb Jumala sõna püha vaimu templiga. Kuigi organismis on palju funktsioone ja ihul on palju liikmeid, ei saa meie seda jagada osadeks. Organism on tervik, sest otse kui ihu on üks ja tal on palju liikmed, aga kõik ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu. 1. Korintuse 12:12. Ihul on ühtne luustik, närvisüsteem, vereringe ja palju muud, mis teda omavahel teeb tervikuks. Oma välises mitmekesiduses ja väga nagu laiali asumises on kogudus siiski vaimulik tervik. Ja selle terviku aluseks on Jumala püha vaim, sest meie kõik oleme ühe vaimuga ristitud, üheks ihuks. Olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, oleme kõik sama vaimuga joodetud. Just selle ühe ihu moodustab see, et me oleme ühendatud Jumala vaimu läbi. Mõned näevad neis Pauluse sõnades just ristimist ja püha õhtu söömaega kui koguduse ühendavad tegurid. Tõsi, need on, mis ühendavad kogudust, aga Paulus asetab siiski rõhu sõnale vaim. Me oleme vaimuga ristitud, meie oleme sama vaimuga joodetud. Ühelt poolt meie oleme vajutatud püha vaimusse, nagu ristimisel vajutatakse vee alla, ja teiselt poolt meie võtame püha vaimu endasse, nagu joome vett. Kummalgi võrdlusel ei ole eri tähendust, vaid see kriipsutab ainult seda alla, et meie oleme väliselt ja sisemiselt seotud püha vaimuga. Ristimine ja joomine vaimuga toimus usklikuks saamisel. Teiegi olete sellest alates, kui te saite kuulda tõesõna oma õndsuse evangeeliumi ja kellest teiegi olete saadet usklikuks, olete kinnitatud, tõotatud püha vaimu pitseriga. Efesuse 1.13. Kuid organismil on peal ühtsuse veel teisi põhilisi omadusi, mis näitavad, kas on meil tegemist surnud või elava nähtusega. Üks selline on toidu vajadus ja sellega seoses olevad ainevahetuse protsessid. Organism võtab vastu toitu ja muudab selle ümber oma ülesehituseks, energiaks, soojuseks. Ja elusolenditele on omane pidev toidu vajadus. Selleks vaimulikuks toiduks on esijoones kogudusele Jumala sõna. Imustage otse kui vastsündinud lapsed, vaimsed täis piima, et teie selle läbi võiksite kasvada õndsuseks. Esimese Peetuse 2.2. Piim on selline toiduaine, mis sisaldab kõik vajalikud elementid organismile. Eriti siis piibli põhi ja algõpetust võrdleb pühakiri piimaga. Selle algõpetuse juurde kuulub pöördumine surnud tegudest ja usk Jumalasse, õpetus ristimisest ja kätte peale panemisest, surnute üles tõusmisest ja igavesest hukatusest. Hebrea 6.1-2. Kuid Jumala sõna sisaldab peale selle veel täiemat õpetust, mis haarab pühitsuselu, täielik üleandmist Jumalaga, töötamist Issandale ja oma mina surma andmist, elamist ja käimist vaimus. See on roog, mis on täisealiste jaoks. Kelle te meelet vilumuse tõttu on arjunud vahet tegema hea ja kurja vahel. Hebrea 5.12-14. Oleks väga ekslik oletada, et see tahke roog oleks midagi muud kui Jumala sõna. See on ainult see osa sõnast, mis meid viib sügavamale usuelus ja pühitsuses. Kogudusel ja igal usklikul on pidev vajadus Jumala sõna järele. See muutub temale jõuks, soojuseks ja selle läbi tema kasvab ning muutub tugevaks. Kui usklikul enam Jumala sõna ei maitse, siis on tema tervisega midagi põhiliselt korrast ära. Organismi üheks tunnuseks on ka tema tundlikus ümbruse mõjudele. Ta hoidub kahjulikudest mõjudest ja püüab omada seda, mis talle on kasulik. Pühakiri kutsub meid hoiduma igasuguse kurja eest, hooruse eest, lihalikest imudest, ebajumala teenistusest, tühjadest juttudest, usklikest, kes ei ela puhtalt, kõigist, mis võiks olla vennale pahanduseks. Kui meie neist asjust hoidume, siis on meie jumalik elu tervis hoitud kahjulikest mõjudest. Samal ajal käseb sõna meid nõuda paljusid kasulikke asju, nagu usku, armastust, rahu, pühitsust ja nii edasi, mis soodustavad vaimuliku elu. Kui usklik kaotab selle tunnetuse, mis on talle kasulik ja mis on kahjulik, siis ei ole sealt loota korraliku organismi arengut. Mida tugevam ja tervem on meis jumalik elu, seda erksam on meie reageerimisvõime heale ja kurjale. Järgmise mõttena kriipsutame alla liikmeid ihu küljes. Organismi suureks püüdeks on elu alles hoidmine, kuid peale selle on tal veel oma kõrgem eesmärk, milleks ta elab ja teotseb, selleks on tal vastavad organid. Ihu küljes meie nimetame neid liikmeteks ja ihul on neid väga mitme suguseid ja nii nimetame meie ka koguduse üksikosi liikmeteks. Paulus käsitleb 1. Korintuse 12 peatükis ihu liikmeid. Nimetab seal silmi, kõrvu, nina, jalgu ja käsi. Vastavalt nende liikmetele on antud armuannid. Paulus ei ütle täpselt, missugused armuannid ta iga organi all mõtleb. Kuid kõrvutades neid oma vahel, võime üsna kergesti leida ka nende oma vahelised suhted. Inimese juures äratavad üldse esmast tähelepanu tema silmad. Jeesus ütleb, silm on ihuküünal. Kui su silm on terve, siis on kõik su ihu valguses. Aga kui su silm on rikkis, siis on kogu ihu pimeduses. Mattuse 6, 22 ja 23. Silm näeb selle tõttu, et on olemas valgus. Ilma valguseta pole silmast abi. Valgus peegeldub esemetel ja silmas ning tekib see imepärane protsess nägemine. Silm on kohandatud valgusega. Valgusele. Seega on silm ihu juhtijaks. Jumal ütleb, mina annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides. Psalm 32:8. Nii on ka koguduse juhid, Kristuse ihu silmad, kes peavad nägema kaugemaid eesmärke kui ka lähemaid päeva probleeme. Suur osa Välisilma informatsioonist tuleb meile silma kaudu. Koguduse vanemate, õpetajate, manitsejate ja jutlustajate osa kogudust on kogudust valgustada jumalike tõdedega kui ka praktiliste elu küsimuste lahendamisega. Silmal on selles osas kaks ohtu. Ta võib olla kas lühinägelik või on ainult kaugele nägev. On neid kuulutajad, kes näevad suuri jumala tõdesid hästi, aga praktilise elu küsimuste suhtes ei ole neil selgust. On vastupidine oht, kus kõiki otsustatakse nii praktiliste nõuete kohaselt, aga kaotatakse suured perspektiivid silmast. Ja tulemused on siis eksimused ja eksilahendused. Kuid nägemine võib üldiselt nõrgeneda. Põhjuseks on sageli enda õiguse ja tarkuse kae, mis võib teha lausa pimedaks. Nii juhtus Laodikia kogudusega. Ma annan sulle nõu, et sa ostaksid minu käest silmasalvi, silmade võidmiseks, et sina näeksid. Ilmutuse 3.18. Eriti ohtlikud silmadele on igasugune tolm ja prügi. Selles suhtes on silm kõige tundlikum. Koguduse juhtide juures olevad eksimused on palju suuremate tagajärgedega kui lihtliikmete juures. Need paistavad palju kaugemale kätte. Magama jäämisel silmad sulguvad. Vaimulikult magav kogudus kaotab vaimuliku nägemuse. Jeesus nimetab seda leigeks koguduseks. Tal on elu, aga ta on nõrk ja tegevuseta. Koguduse ärkamine algab silmade avamisega. Ärka üles, kes sa magab, siis võtab Kristus sind valgustada. Head silmad on ihule suureks õnnistuseks. Sellepärast paneb sõna suurt rõhku koguduse juhtide kvaliteedile ja seab neile suured nõuded. See on väga õigustatud, sest kui sinu silm on terve, siis on terve sinu ihu terve. Samuti on ihule suure tähtsusega kuulmine. Jeesus laseb kirjutada kõikidele Väike-Aasia kogudustele, kellel kõrv on see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb. Kõrva kaudu võtame meie vastu nähtamatud õhu võnkeid. Hääle allikat meie sageli ei näe, aga ta annab edasi informatsiooni. Sa kuuled ta häält, aga sa ei tea, kus ta tuleb ja kuhu ta läheb. Nõnda on igaüks, kes on sündinud vaimust, ütleb Jeesus Johannese 3.8. Ja nelipühal avaldus Jumala vaimu langemine vägeva tuule kohisemisena. Algkoguduses olid selleks koguduse kõrvadeks profetid. Jutlustajate, manitsejate, õpetajate, evangelistide kõrval omasid nad suure tähtsuse. Näib, et algkoguduses olid ka kuulutuse annid nii väga spetsiaalsed. Kes õpetas, kes seletas kirja, kes manitses. Praegusel ajal tuleb koguduse vanemal sageli täita kõiki neid osasid ja lisaks veel ka profeti funktsioone. Jutlustajad peab olema väga erk kõrv vaimu juhtimise kuulmiseks, kuid ka meil on koguduses neid inimesi, kellel on erk vaimulik tunnetus. Miks on koguduses läinud sageli profetite eri and kaduma? Ometi manitseb apostel, olge agarad taotlema vaimu andeid, aga kõige enam profetlikku kõnelust. 1. Korintuse 10.1. Palju on selleks põhjust annud profetit ise. Juba Korintuse koguduses esines korratusi. Profetid tahtsid haarata koguduse juhtimise enda kätte. Tõusis oma vaheline võistlus. Sellepärast loob Paulus kindla korra, profetidest kõnelgu kaks või kolm ja teised arvustagu. Ja kui kellelgi teisele, kes ütleb, istub, ilmutatakse midagi, siis olgu esimene vait, sest profetide vaimud alistuvad profetitele. 1. Korintus 14.29. Profetid pidid alistuma koguduse korrale ja neid võis arvustada. Kes on need teised, kes võivad arvustada? Seda pole öeldud, kuid nähtavasti võisid seda teha, võis teda teha iga koguduse liige. Kuid sageli ei taha profetid kedagi kuulda. Tulemuseks on siis segadused kogudusest või eemaldumine profetitest. Kui profetid ja võõrkeele rääkijad alistuksid pühakirja nõuetele, siis nende koguduse, nad oleksid kogudusele suureks õnnistuseks. Ja kus ei ole Jumala sõna autoriteediks ja juhtijaks, seal lähevad ikka asjad piltu. Kogudus vajab mitmesuguseid ande. Kui kõik oleks kuulmine, kuhu jääks siis aitsmine, küsib apostel. Mida me võime mõista aistmise all? Aistmine on ihule vajalik esijoones enese kaitseks. Õhus võivad olla nähtamatud kahjulikud või isegi surmavad gaasid. Neid on vaja tunda ja eraldada. Tõsine kristlik elu levitab enes ümber elustavat ja meeldivat mõju, sest meie oleme Jumalale Kristuse hea lõhn. Nii hästi nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes lähevad hukka. 2. Korintuse 2.15. Seega võime aistmist meelt võrreldada andega, mida apostel nimetab vaimude ära tundmiseks. Sõna manitseb meid, armsad ärge uskugi igat vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju vale profetid on välja läinud maailma. 1. Johannes 4.1. Kui koguduses ei ole enam vaimude tundmist, siis saavad eksitajad vaimud teha palju kurja või isegi surma põhjustada. Sageli ei peeta haistmis meelt tähtsaks. Kui nii mõnigi kord oleme võlgu sellele oma tervise või elu. Nii oleneb väga palju koguduse elu sellest, kas tal on seda vaimulikku ära tundmist, mis on tõeliselt Jumalast ja mis mitte või mitte. Paljud ülesanded koguduses on seotud rääkimisega. Rääkimine on seotud, tähendab, suuga. Siia kuuluvad evangeeliumi kuulutamine, tarkuse sõna, tunnetuse sõna, õpetamine, manitsemine ja kirja seletamine. Ja väljendamise osas ka profeti kuulutus ja keelte rääkimine. Jutlustamine on väga vastutusrikas ja tõsine tähtis osa koguduses. Me oleme käskjavad Kristuse asemel otse, kui manitseks Jumal meie läbi, ütleb apostel. Sellepärast peab iga jutlustaja tõsiselt läbi katsuma, kas see, mida tema kuulutab, on tõeliselt Kristuse sõna. Kas Kristus räägiks meie asemel sama, mida meie räägime? Kuidas tema seda teeb? Kui keegi räägib, siis tema rääkigu kui Jumala sõna. 1. Peetruse 4.1. Aga mitte meie oma mõtteid ja aru saamisi ja seisukohti. On oluline, et sõnum, mida meie kuulutame, oleks aru saadav, lihtne, otsene ja selge. Kui pasun annab segast häält, kes siis hakkab valmistuma sõjale. nii ka teie. Kui teie keeltega ei räägi aru saadavalt, kuidas siis teatakse, mida räägitakse? Teie ju räägite tuulte, ütleb apostel 1. Korintuse 14:8-9. Kõik need meeleorganid ja võimed asuvad peaküljes ja on väga lähedal just peaajule. Kogu ihu on otse ühenduses peaga, aga need liikmed peavad olema eriti talle lähedal. Nii tähendab nägemine, kuulmine, aistmine. Teise rühma armuandeid moodustavad teenivad annid. Nad pole nii silmapaistvad kui need, millest eespool oleme rääkinud. Siia kuuluvad esijoones käed, millega teeme tööd ja tõstame raskusi. Mitmed usuannid, nagu haigete tervendamine, teemonite väljaajamine ja vägevad teod kuuluvad siia. Haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigeda tulised nooled. Efes 6:6. Kilp haaratakse käega. Ka sõna mõõka kasutatakse käega. Siia kuulub ka usu palve. Ma tahan siis, et mehed palvetaksid igas koguduses, koguduse paigas ja tõstaksid üles pühad käed ilma vihata ja kahtlemata. 1. Timootuse 2:8. Samuti on käsi sageli vaja teiste raskuste kandmiseks. Aga meie, kes me oleme tugevad, peame jõuetuma nõrkusi kandma ja ei tohi elada isenese meelepärast. Nii on need annid antud mitte jõu demonstreerimiseks ega ka vaimulikuks spordivõistlusteks, vaid nõtrade ja haigete aitamiseks. Kandke üksteise koormat ja nõnda te täidate Kristuse käsku. Lõpuks jõuame jalgade juurde, need kannavad ihu ja võimaldavad liikmetel liikumise. Teeniv meelsus on koguduse elu alusmüüriks. Kui teenimine näitab just koguduse edasi minekut, koguduses, kus on palju sõnu ja vähe teenimist, seal on vähe edasi liikumist. Millised on need teenivad ülesanded? Siia kuuluvad võõraste vastuvõtmine, kaasinimeste aitamine majanduslikult ja moraalselt, haigete nõtrade külastamine, ohverdamine ja mitmesugused teenimise vormid. Ka eespalve osa kuulub siia. Ka nende ülesannete jaoks on tarvis erilist armuandi, ilma selleta oleks kõik poolik ja puudulik. Vahest arvatakse, et nende jaoks ei ole vaja nagu armuandi. Jerusalema kogudusel oli vaja neid, kes jagaksid siis toitu õiglaselt ja kes oleks täis usku ja püha vaimu, neid valiti sinna. Stefanus, kes oli väga hea jutlusta, valiti ka nende hulka. Ta ei lükkanud mitte seda ettepanekut tagasi, et mulle on antud jutlustamise and ja mis ma hakkan siis toiduprobleemidega tegelema. Juhime veel tähelepanu sellele järjestusele, mida Paulus armuandide kohta ütleb. Seal on siis tarkuse sõna, teisel antakse tunnetuse sõna sama vaimu kaudu. Antakse usku, andeid terveks teha, teisele vägevaid tegusid, profeti kuulutamist, vaimud ära tundmist. Ja teisele mõnesuguseid keeli ja teistele keelte tõlgitsemist. See ei näita meile ainult armuandide nagu tähtsuse järjestus, vaid ka, et kõige enne me vajame ikkagi tarkust ja tunnetust, kui me midagi teeme. Kui keegi tahab juhtida jõuvankrit, siis kõigepealt peab tema ju omama vastavaid teadmisi. Nüüd mõni mõte ihu ja liikmete suhetest. Apostel paneb suurt rõhku ihu ja liikmete, aga ka liikmete oma vahelisele suhtele. Mõned Jumal asetaski liikmed iga ühe neist ihu külge nõnda, nagu tema tahtis. Ja kui nad kõik oleksid üks liige, kuhu jääks siis ihu. Nüüd ongi palju liikmeid, aga üks ihu. 1. Korintuse 12:18-20. Ainult ihu küljes omab liige oma olemise mõtte. Kui ihust eraldada näiteks käsi või jalg, mis on täiesti ju võimalik, aga milleks see kõlbab? Ja kui nad isegi võiksid edasi elada, ei oleks neist mitte kasu. Silm ihu küljes omab suure tähtsuse, aga mida me teeksime silmaga, kui tema isegi oleks korras, kui ta on ihust lahus? On ilus mängu ese ainult, mis särab. Ihule on tarvis liikmeid ja liikmetele on tarvis ihu. Ainult koguduse kaudu saab ustlik rakendada oma võimeid kõige paremini ja kõige tagajärjekamalt. Sellepärast peab iga liige selgitama, mis on tema ülesanne koguduse juures. Mõnegi juures on jäänud see küsimus ebaselgeks. Pole selgust, milleks issand mind on seadnud. Seda juhatust peame koguduse liikmetele andma, et nad püüaksid selgeks teha oma kutsumine ja valik. Kui te seda teete, ei komista teie iial, sest nõnda annab, avaneb teile rohkel mõõdul sisse pääs meie issanda Jeesuse Kristuse igavese kuningriiki. 2 Peetrus 1:10-11. See rohke sisseminek on seotud sellega, et leiame endale õige koha, milleks meid on kutsutud ja valitud. Liikmetel on isekeskis vastastikune mõju ja olenevus. Kui üks liige kannatab, siis kannatavad teisedki liikmed ühes temaga. Ja kui üht liige taustatakse, siis teisedki liikmed rõõmustavad ühes temaga. 1 Korintuse 12:26. See ei tähenda niivõrd seda, et liikmed üksteisega kaasa tunnevad, vaid et nad teistega kaasa elavad. On tõsi, et meie peame teiste hädadega kaasa tundma ja rõõmudega kaasa rõõmustama. Olge rõõmsad rõõmsatega, nutjad nutjatega. Iga liikme seisund mõjustab kogu ihu ja ka teisi liikmeid. Kui silm näeb tuhmilt, siis on kogu ihu pime. Jalg ei näe, kuhu astuda, käsi ei saa õieti töötada. Silm võib näha kaugele, aga kui jalad ei kanna edasi, siis ei ole sellest kasu. Iga üksiku liikme nõrkus mõjustab kogu kogudust. On pat saanud halvata ühte liikmet, siis kannatab mitte ainult see liige, vaid kogu kogudus. Kui meil on üks liige haige, siis on kogu ihu teo võimetu ja peab sageli lamama voodis. Üks kurtis, mul oli ainult suur varvas, oli haige, aga näed, anti sinine leht, terve ihu on haige. Vastupidi, kui üks liige on tugev ja funktsioneerib hästi, siis see mõjustab kogu kogudust. Hea jutlustaja, oolas palvetaja, ustav ohverdaja, on kogu kogudusele õnnistuseks. Sellepärast, kui näeme koguduses puudusi, siis tuleb alustada parandust enese juurest. Kui kogudusele tundub, et jutlused on lahjad ja nõrgad, siis tuleb hakata nende pärast paluma. Ja kui palve peale sõna muutub elavaks ja jõuliseks, siis saab sellest õnnistusest kasu kogu kogudus ja ka palvetaja. Liikmed on oma vahel seotud. Iga liige võib kutsuda esile ahel reaktsiooni. Hakkab keegi nurisema, see nakatab varsti teisi ja varsti nuriseb kogu kogudus. Kui keegi hakkab tuliselt palvetama, see nakatab teisi ja varsti muutub kogudus palvetavaks koguduseks. Eriti ohtlik kogudusele on enese armastuslik grupimeelsus. See sarnaneb vähiga ihu küljes. Vähi olemus seisneb ju selles, et tema kasvab jõudsasti, kui ta ei allu üldisele ihu juhtimisele ja tema ei kasva mitte ihu jaoks, vaid enese jaoks. Tema kasutab ihu energiat ja toiduained ainult endale. Tulemus on see, et ta nõrgestab kogu ihu ja lõpuks see isegi sureb. Kuid koos ihuga sureb ka vähk ise. Nii või teisiti lõpuks on ta enese tapja. Sellepärast peetakse õigeks, et vähk opereeritakse aegsasti välja. See on sageli raske ja valurikas operatsioon. Äda ei ole ka veel nii suur. Aga apostel manitseb pidama silmas neid, kes tekitavad lõhesid ja pahandusi õpetuse vastu, mis te ei olete õppinud ja tõmbuge neist tagasi, sest niisugused inimesed ei teeni meie issandat Jeesust, vaid oma kõhtu ja petavad magusate sõnadega ja libedate kõnedega tõemeelseid südameid. Rooma 16, 17 ja 18. Sellepärast peame paluma, et issand aegsasti kiivitaks meie enese armastuse ja kange kaesust ja liha meelsust, et see sureks ja oleks temaga koos risti löödud. Koguduse edasi minek oleneb liikmete oma vahelisest koostööst. Üks liige vajab teist oma võimete rakendamiseks. Silm ei või ütelda käele, mulle ei ole sind tarvis. Või jälle pea jalgadega, mulle ei ole teid tarvis. Vaid palju enam on tarvis neid ihuliikmeid, kes näivad olevat nõrgemad. 1. Korintus 12, 21, 20-23. Iga